Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле көн, тыныч, матур тормыш теләп, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Бу атнада илебездә хәтер көне билгеләп үтелә. 22 июньдә Бөек Ватан сугышы башланганга 81 ел тула. Сугыш чорында Татарстаннан фронтка 700 меңнән артык егет һәм кыз китә. Аларның яртысыннан күбрәге яу кырында ятып кала. Бик күпләре туган ягына төрле дәрәҗәдә яраланып, имгәнеп кайта. Бу атнада яңгыраячак тапшыруларыбызның күбесе хөрмәтле ветераннарыбызга шәһит киткәннәрнең якты истәлегенә багышлана.
Тынмый күңел үткәннәргә хәтер еш кайта. Тыныч көндә авыр тойгы булып сугыш яралары кузгата. Әй син хәтер гомер язларында безнең яшьлекләрне чакырып җырлыйк әле безнең бу киләрдә кайтмый калганнарны хакы бар. Көрәшләргә чыктык ил чакыргач, газиз башлар ниләр күрмәде. Нинди генә суны кичмәдек тә, нинди генә утка кермәдек. Әй син хәтер гомер язларында безнең яшьлекләрне чакырып ал. Җырлыйк әле безнең бу киләрдә кайтмый калганнарны хакы бар. Еллар арты еллар агалар, тормыш үзәгендә яңалар. Сырый хәтер безнең үткәннәргә, тугрылыкны саклыймы алар. Әй син хәтер гомер язларында безнең яшьлекләрне чакырып җырлыйк әле безнең бу киләрдә кайтмый калганнарны хакы бар. Җырлыйк әле безнең бу киләрдә кайтмый калганнарны хакы бар.
Миңа Бөек Ватан сугышы ветеранының улы буларак, узган гасырның 50-60 елларында илдәге вазгыятның шаһиты буларга да, журналист буларак, яу кырында ил именлеген саклап көрәшкән ветераннар белән, балачагы михнәтле сугыш елларына туры килгәннәр белән очрашырга да, әңгәмәләр корырга, алар белән бергә йөрәк әрнеткеч хатирәләрне яңартырга да туры килде. Ә хәтер барысын да саклый. Хәтер булмаса, хәтәр булыр иде. Бу тапшыруда файдаланылачак язмаларның төрлесе төрле елларда ясалды. Кайбер әңгәмәдәшләрем гүриясе инде. Әмма аларның кеңеш тілекләре хәзерге буын кешеләренә васият булып, тыныш тормышның кадерен белергә чакыру булып яңгырый. Бу тапшыру исәннәргә кадер-хөрмәт, үлгәннәр рухына дуга булып бирсен иде. Бөек Ватан сугышы ветераны Касым абый Сәлимгәрәевка быел 15 майда халыкара гаилә көнендә 98 яшь тулды. Ул яшь чагында үзе сугыш юлларын узган Курск якларына берничә тапкыр барды. Яд җирдә ятып калган якташыбыз Гәлләмовның 3 кызына истәлек медале алып кайтып тапшырды. Татарстан телерадио компаниясе үткәргән гаилә бәйрәмнәренең берсендә Касым абый да катнашкан иде.
Касым абый яу кырында кыйпылчык эләктереп аягы яралана. Һәм аны операция өстәлдә салалар. Аягын кисәргә булалар. Һәм шул вакытта Касым абый күзен ачып күрә, яш кенә бер туташ егет яш бит әле, үзе шундый матур, аның яшисе киләчәктә. Шуңа күрә әллә соң аягын кисмибезме? Бәлки төзәлер ди. Ничәрәк төзәлде аяклар? Аяклары төзәлде. Менә үземнең менә гомерем буена менә шушы башны исендә тотам. Эзләдем. Минем карчыгым әйтә торган ди. Эзлә, эзлә, ялгызды. Үзебезгә алып, катайганчы карап, җиргә күмәр идек. Менә шулай итеп әйтә торган имәхүм. Таба алмадым. Ул үзе санитарный поезд белән киткән булган аны. Ул хирург. Немецләр ул иш алынына бомбит итеп, шунда һәләк булган диделәр. Шул апаны. Минем аягыма саклап калган кеше шул булды. Бер ел буена ялгадылар.
Һәм инде гомергез буена «Газпром Трансгаз Казан» җәмгыятендә эшләп, лаеклы елга чыгып, хәзер дә.
48 ел мин бер җирдә эшләдем. Ну, әле сугыштан соң, госпитальдан соң, 6 ел йөрдем мин. Җимер лебетә, заводлар, фабрикалар, зданиялар, оборудование искерә. Менә шуларны восстанови итәргә, аяклары төзәлгән, куллары төзәлгән кешеләрне, солдатларны фронтка җибәрмичә, шунда җибәрделәр. Заводның вәкилләре килеп, безне җыеп шулай торып алып киттеләр. Мин эләктем 20 кеше. Арасында шахтага шахтаны приставили әйтте. Син Казан татарымы? Казан татары. Казан татарлары алар прирожденный шахтерлар ди. Мин сине алам ди шахтага ди. Но мин шахтага ярамадым. Әле аягым төзәлеп бетмәгән и эшләп йөрдем. Стройкада инде. Менә шул 6 елдан соң гына авылга кайттым менә шулай итеп. Аннан соң инде менә шушы газопровод төзеп, Минибаева Казан иң беренче газопровод Татарстанда. Илдә ул 3-нче газопровод, беренчесе Саратов Москва, икенчесе Дашавки Брянск Москва, 3-нчесе менә безнең газопровод иде. Тулысынча Татарстанга газ кереп беткән. Менә шунда минем семья да эшләде, балаларым да эшләде, шунда безнең династия булды.
Казым абый, изге әманәтне үтәдем дип әйттегез әйме? Бүйек җиңүнең 65 еллыгында сез Курскидан Кукмарага Бүйек җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан медаль алып кайтып Гәлләмовлар гаиләсенә тапшырган идегез. 3-нче көн генә сез кайтып төштегез Курскидан. Бу елы нәрсә алып кайттыгыз?
Бу елы аның кабереннән җир алып кайттым. Менә шушында үзләренә тапшырып, аларның әманәте шул иде, җир алып кайтсаң. 110 километр машина белән барып, җирне алып кайттым. Кызлар, җегетләр, дуслар, бик зур рәхмәт менә шушы безнең ветераннарны хөрмәтләп, менә шушында килеп, шушында безне тыңнап торган өчен инде. Исәнлек, саулык бирсен, түземлек бирсен дөньяда. Бөтен теләкләрегезгә ябышырга язсын.
Татарстанның атказанган агрономы, РСФСРның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, Әтнә районының Искра күмәк хуҗалыгын 49 ел дәвамында җитәкләгән Фәйзи абый Галиев исемен ишетмәгән, белмәгән кешеләр сирәктер дип уйлыйм. 96 яшендә бакыйлыкка күчкән бу легендар шәхес белән миңа күп тапкырлар әңгәмәләр кырырга насыйп булды. Бүген аның тавышында кабат ишетик әле.
Башта офицерлар хәзер әйтәгән Смоленский пехотный училищедә укырга туры килде. Аннан соң Смоленский алдында сугышлар барган вакытта инде үз шәһәргезне үзегез яклагыз дип бер ничә училищене Ярославльникен, Воткинскийнекен, Мәскәүнекен бергә җыйнап дивизия итеп безне сугышка җибәрделәр. Аннан армиядан кайткач фермерлар булышадым, аннан колхоз рәисе итеп сайлап куйдылар мине.
Фәйзия абый, сез күренекле шәхес. Сол вакытта сез бит бәхетле кеше. Беләм, сугыштан исән сау кайткансыз. Орденнарыгыз бар, тыныч тормыштагы орденнарыгыз бар. Биби Сарапа белән 60 елга якын бергә яшәгәнсез, балалар үстергәнсез. Сезнең өчен бәхет тагын нидән ибара?
Бәхетне кешегә савытка салып китереп бирмиләр аны. Бәхетне үзең тудырырга кирәк. Шул гаиләдәге бәхетне син үзең ясый белергә кирәк. Аның фундаментын төзи белергә кирәк инде. Гадел булырга кирәк. Кеше арасына инде иленеп тормыш кураш кеше кертмәскә кирәк. Ул әйбер инде ул аны хатын-кыз үзен киемчелекле итеп сезә. Сиңа аның ихтирам булмаса, дөресен әйткәндә мин яшәй алмаган булыр идем. Шуңа күрә ул бәхет дигән әйбер үзеңгә үзең инде ул шундый җул сайларга кирәк. Тәртипле ышанып алган тормышыңның, юлдашыңның, хатыныңның тәрбиясен сиңа карата булган үзеңнең кулыннан килгәнчә тәрбиялый белергә кирәк. Халкың гадәтен, карашың белән тәрбияләргә кирәк.
Бөек Ватан сугышы ветераны буларак яшьләребезгә үзегезнең теләкләрен дә ишетсәгез.
Мин әйтәсем килә, иң гавал хезмәт артыклы гына кешене тәрбияләргә һәм хезмәттән алган әйберенең кадере була. Булганнар риза булып, эшләп алганнан тәм табып яшәп белергә кирәк. Матур булсыннар, тормышларын төзеп белсеннәр, тормыш кешегә бер генә бирә, аның кадерен белергә кирәк.
Сталинград сугышы, аның тарихи әһәмияте турында тарихтан укып беләбез. Быел 17 июльдә ул мәхшәргә 80 ел тула. Бу хакта безгә Рәис абый Сәфәров сөйләп калдырган иде.
Сталинград ул мәңгелек телгә алына торган бөек җиңү көне. Мин аны хәтта 9 майдагы Берлиндәге җиңүдән дә өстенрәк, мөһимрәк, әһәмиятлерәк җиңү дип атар идем. Чөнки әгәр Сталинградтагы җиңү булмаса, сугышта борылыш булмас иде. Без һөҗүмгә үтә алмас идек, һәм Берлингә барып җитә алмас идек, һәм аның рейхстагына кызыл әлем калый алмас идек. Мин бу сугышның тирә-ягында гына түгел, бу мәшһәрнең иң уртасында, Сталинград шәһәренең эчендә, бу тамук утының иң мәркәзендә булган сугышчы булдым. Мин моңарчы хәрби һава десант гаскәрләрендә хезмәт иттем. Немешчә яхшы белгәнем өчен мине махсус заданиялар белән бу десант белән бергә немецларның тылына бер ничә мәртәбә ташлаганнары булды. Әмма 1942 елның җәендә ватан өстенә зур хауф тугач, безнең десант частьларын пехота частьларын әйләндереп Сталинградны сакларга җибәрделәр. Башта шуны әйтәсем килә. Ничек соң бу Гитлер гаскәрләре 42 елның җәендә Идел буен ук барып җиттеләр. Ә бит булай караганда без аларны 41 елның декабрендә Москва астында тормар итеп, үзебез һөҗүмгә күчеп, аларны куып киткән идек. Һәм 42 елның кыш буе, яз баткакларында батачума аларны куа барып, урыннары белән 500 километрга чаклы чигендергән идек. Ә нигә соң без кинәт шул ук елны Сталинградны сакларга, Иделне сакларга мәҗбүр булдык. Дөресен әйтергә кирәк. Бәлкем кайбер Сталинны бик мактаучылар минем сүзләр белән килешмәс, ләкин тарихның чынлыгы шундый. Менә шушы 42 елның кышында, язында гел һөҗүм итә барып, безнең гаскәрләр тулыландырылмыйча күп югалтуларга дучар булып, күп техникаларны югалтып, көчсезләнгән иде. Армияләрнең сафлары бик сирәгәйгән иде. Шуның өчен безгә һөҗүмне туктатып, хәл алырга, стратегик оборонага күчәргә кирәк иде. Сафларны тулыландыру, техника белән тәэмин итү өчен армияләрне. Шул тәкъдим белән Кызыл армияның баш штаб начальнигы Шапошников белән аның ярдәмчесе Жуков Сталинга мөрәҗәгать иттеләр. Ләкин Сталин шушы безнең һөҗүмнәр белән мавыгып, аларның сүзен тыңламады. Һөҗүмне дәвам иттергә 42-нче елны сугышны битергә кирәк диде. Ә Гитлер безнең гаскәрләрнең хәлен белә иде, тулында зур контрһөҗүмгә күчү өчен зур көчләр туплый башлады. Һәм Сталинны 2-нче мәртәбә алдады. 41-нче елны 1-нче мәртәбә алдыганы. Безнең немец гаскәрләре Мәскәүгә таба һөҗүм итәчәк дигән планны чыгарды, ялган планны. Һәм шин план төзеде Блау дигән ансы Мәскәүгә түгел, СССР территориясының көньягына таба һөҗүм итү иде. Моның ялган планы, Мәскәүгә һөҗүм итәм дигән планы Гитлерның агентлары тарафыннан югалткан булып, Сталинның кулына төште һәм Сталин шуңа ышанып, безнең бөтен булган гаскәрләрне мәркәзи фронтка, западный фронтка күчерде. Ә көньяк фронт сирәкләнде бөтенләй. Билгеле инде, моны гына көтеп торган Гитлер һөҗүм башлады һәм безнең гаскәрләр җиңелүгә дучар була башладылар. Харьков операциясендә, майның 16-сында, 15-сендә һәм Кырымда Кирич операциясендә безнең гаскәрләр 1,5 миллионга якын кешесен югалттылар. Гитлер безне куып китте көчсезләнгән гаскәрләрне һәм Дон буена барып җитте. Менә шул вакытта инде илгә зур хауф туды, ниндидер чаралар күрергә кирәк иде. Һәм Сталин моны күрде. Ягъни үзенең резервтагы хисапланган 10 хәрби һава десант частьларын пехота частьларына әйләндереп, Дон ярларына Сталинградны сакларга оборонасына җибәрде. Ана шуннан башлап инде минем Сталинградның оборонасына катнашуым башланып китә. Мин хәрби һава десант частьларендә бригада разведкасының начальник урынбасары идем, ә бу Дон буенда мине пехотаның 37-нче дивизияның 109-нче полкның 2-нче батальондагы рота командиры итеп билгеләделәр. Мин ул вакытта өлкән лейтенант идем. Каты сугышлар менә шушы Дон буенда барды. Без Дон кичүләреннән аларны уздырмадык, ләкин Калаш шәһәре буенда безнең сирәкләнгән оборонаны җырып үтеп, немецләр Донны кичеп үттеләр һәм Сталинградка явырылдылар. Безнең частьлар хәзер инде аларның артыннан бара алмагач, Иделнең теге сул ягына күчеп, Сталинград турысыннан Иделнең уң ягына күчеп, немецләрнең Сталинградтагы частьларына каршы сугышка кергә тиеш иде. Без Иделне күп югалтулар белән киштек һәм 4 октябрьдә Сталинградның үзендә сугышлар башланды. Сугыш фаҗигале башланды. Яр буенда бездә немец танкларын яндырыр өчен үзе янар сыеклык тутырылган шешәләр биргәннәр иде. Без ул шешәләрне күтәреп, тикә ярдан югарыга мендек трактор заводы турысында. Юл буендагы танкларга каршы барганда, минем белән янәшә барган батальон командиры капитан Бондаренко абынып егылды да, шешәсе шартлады һәм ул бер секунд эчендә янып күмергә әйләнде. Янындагы өлкән лейтенант командир буларак батальон белән командалыкны үз өстемә алырга туры килде һәм шулай тиеш иде. Ана шуннан башлап инде көне төне минуты тукталтылмый торган бәрелешләр башланды. Сталинград турысында күп китаплар язылган, мемуарлар язылган, кинофильмнар чыгарылган. Ләкин аларның берсегенә дә Сталинградта булган мәшһәрнең яртысын да шин барлыгын күрсәтә алмыйлар. Чөнки анда журналистлар да, фотокорреспондентлар да, фото кинохроникерлар да керлек түгел иде һәм аларны кертмәделәр дә. Сугышның иң югары ноктасы 14 октябрь булды. Гитлер монда иң күшлі шәсілерін тылдан шақырып, біздің хәлсізләнген шәсілерге қаршы жіберділәр. Мен приказ алдым батальон командирі боларақ. Дзержинский урамы шатындағы үш қатлы керпіш жұртыны профессорлар жұрты деп аталадыры, шоны соқларға һәм немесләріні Сталинград трактор заводына жібермәскә. Мен бұл соғышта батальон білен бұл бинаны алдым, ләкин немесләрінің танк колониясын біз өзіміздің болар-болмас құралар білен тоқтата алмадық. Сталинград трактор заводына көпчілігі өтіп кетті. Ләкин үш танкы біздің жұртының қарсына барып, бізні ата башладылар, үстінені жимірділер, алар артынан ырғылып кірген автоматшиклер екінші етажға ырғылып мінді, һәм бұл винада мәшһәр атышу гранаталар ташлау мүмкін түгіл еді, суғыш яқама-яқа суғыш башланды. Біз десантшылар бұл яқама-яқа суғышқа бек яқшы үйретілген едік. Біздің түп құралымыз хәнжәр, кинжал еді. Әнемісілерді ол жоғы еді. Шының үшін біз үстінлік алдық. Хәнжәр суғышында біздің батальон жеңіп шықты, һәм немісілеріні қуып шығардық. Тұшта орнашқан менің екінші рота, біздің бинадан қашқан немісілеріні қаршы алып, аларыны да қырып бітірді дейерлік. Шулай да бұл бинада менің әлі де сирегеген батальоннан 31 кіші әлек болып қалды, бек көп яралылар болды. Шоннан соң мен приказ алдым. Сталинград трактор заводының территориясында қатысушылар бары, командир полкы подполковник Амельченко мені бұйрық берді. Біздің Эстерхов батальоны трактор заводының Преслав сыйқында шылған ұшта, яқама-яқа суғыш барады, немедленно на помощь, на выручку, деп приказ берді. Мен батальонның қалған солдатларын ертіп, анда турыдан туры кіру мүмкін түгіл еді, тирен сыза шықырыннан еділ ярынына түшіп, яр бойлап барып, трактор заводы турысындағы ярдан мініп, шушы Преслав сыйқына әңгір-мінгір уақытында кіріп жеттік, суғыша-суғыша барып. Біз барып кіргенде, бізнің батальон коридорда қысырықланғаны, еден де оққан тоннан тойып жығылырлығы, жығыладырық та, шонда енді бұшаққа бұшақ суғыш башланды. Мына шул суғышта енді мен командалығы үйту қояқта ол, мен де ғади суғышшы болып, алар білен бірге суғышты мен де. Шул шақта менің башқа кімдір бүк қаты өзім білгенше немісілерінің автоматы кемірдәне, автоматының кемір түтесі білен мені кімдір арттан келіп қаты етіп соқты. Мен хұшымнан язып жығылып барғанда, шолық пистолеттен автоматтан ма атып, автомат күпшесінен шыққан ұтларды көріп қалдым. Мені автоматтан сиптіріп кеткенлер. Шоннан соң мен хұшымды жоғалттым, нелер болғаным білмем. Екінші күні 15-ші октябрьде таң атқанда бетіме жіпшік қарлар сибелегенін ішіндір, мен ұшыма келдім, һәм мені кімнер құтқарып қалған, нешек өлімнен құтқарғанмын, аңсы турында бек көп сөйлерге бола, мен аңа тоқталып тұрмем. Ләкен шонсы, ғажап, мен шул өлгеннен соң барыбір тіріліп қалғанмын, ауыр жараланғанмын. Суғышта қатнашуым шушы Сталинград білен тамам болды. Енді мені яңадан суғышқа кірлік етіп жараланмағанлары. Ана шулай етіп Сталинград суғышы менің үшін ғана түгіл, анда қатнашқан бигіректі 62-ші армия Чуйков армиясында қатнашқан суғышшыларының есіннен мәңгіге ұнытылмас бұл. Сталинград ол бізге бік қиватқа түшті. Хәм бұл суғыш жену тұрында, Сталинград тұрында сүйлерге де керек, ол шыңа лайық.
Ей сабы, мінә біз киналардан қорап білә біз, Сталинградта һәр адым жер, һәр йорт үшін күрәш барға, мінә сіз де әйтіп өттегіз. Хәм киналарда мінә айрым йортта барған суғышларын көрсәтәләр. Бәлки ул сезнең батальон кешеләре булгандыр. Хәм гомумән Хазірге тарихшылар аны көрмейше қойбірләрі істәліклер язалар. Сіз бұл хақта істәліклер язасын ма? Тарихшыларға жеткіресін ма?
Істәліклер язғаным бар менің. Істәліклер gazetelerde de çıktı, kazanotlarında da çıktı. İsteliklerinde yukarı derecede harbi naçelnikler istelikleri yaza, zur komandirler istelikleri yaza, alar bir isteliklerdi geçti. Suğuşunun, utunun içinde bulunan kişiler tügül. Alar şitten mürek diveykimini komandalık itip durgan kişiler. Blindajlardan, kuzatu punktlarından, amana Stalingrad suğuşunun özünün ut içinde, anın bataliyasında, anın tamuğunda bulgan kişiler kubesi helak buldu. İsen kolganları da alarını tasvirlep bire olmay. Şunun için Stalingrad'nın cehennemi turunda kuz olduğuna kitirirlik itip yazılgan eserler minaytiriydim. Hem filmlerde yok. Anın için anın içinde koynarga, yonarga kerek bulgan. Bizning diviziya mana bu traktor zavodida 14-chi oktyabrda sug'ushqa kirganda bizning diviziyada 6,5 ming kishi edi. Bir sutka ichida, bir kun ham bir tun ichida bizning diviziya butunlay halak bo'ldi. Diviziyadan rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 180 kishi qoldi. Shulardan 117-chi polkdan 30 kishi, 18-chi polkdan 30 kişi kaldı. Abizin 109. Polk'tan memuarlarda yazılganca, Çuykov yazılganca, polk komandiri Amelşinka bilen 5-6 soldat kına kalgan idi batala. Eğer şu 5-6 soldat içinde men iken ben, mine şu men. Bu diviziyeden Kazandağına tügül, bütün Rusya'da da 5-6 kişi kalsa şunlardan birisi midik. Demek men bulamın. Suğuşunu yazmışın halikken suğuş. Fakat Stalingrad'da buldu. Tağın kovatlı baytam. Stalingrad cingu bulmasa, 9. maydağı cingu bulmaydı. Şunun için Stalingrad cingu'nun ahamiyeti bu tarihi hem mengelik.
Hazır, suğuşçuru balaları isteliklerini tınlık. Najiye pa Ahmetçin'e Әтесі язмашы турында сөйләгәннән соң ұзак яшай алмады. Бала шағы михнәтле булган мәрхүмәнең урыны җәннәттә булсын.
Әте Берлинә алганда ул 21 көн Берлиндә булган. Хәзер килеп зур капканы әтеп йөрделәр диде. Үлгәне инде утырып калган, үлмәгәне трап буенча грузовой машинага тиягәннәр дә битләрне дибез ди булай сыпырай идек тәнебез. Бөтенләй кан иде безнең ди. Алып киткәннәр боларны душка юрындырырга. Трапка менгәндә кечкенә-кечкенә генә кашык белән Ауызыбызға тұз салдылар дейір. Тілләрі кепкен бетінде егерме бәркен тақтастында отырғач.
Ошатмағанлар, ішетмәгенлер ендеймі?
Анда ашауда йок, ішуде йок, бір нәрседе йок. Бұларны шул дұшта йондырғач, ұсталау шекілі нәрсе дейді. Шында алып кіргенлер де, сұйық қынат ұннан бұтаған бұзыра бергенлер. Куяна шуй алмайлар бит. Шылай иттіріп, әті ішан сау қайтып егылдық. Біз алты бала қалған едік. Әбі біле баба еді бір әнеге. Колхоз тұрудатнеге 100 грамм икмек бере еді. Сетіне заданья күн сайын көп мүсітің бар. Итесінде бересін, итесінде бересін. Шунды заманнарда яшәделәр әбиләр, бабайлар. Ачлык менәмәннән урамда балалар ягылып үлә башлагач, күп үлә башладылар әткә ишешенеп. Аннары колхоз ашатты балаларны. Монда сөйләп бетергәсез. Безнең алты бала әби белә бабай бер әни колхозда эшли. Безнең бала чагыбыз булмады. Булмады, без уйнап үсмәдек. Işlep istek. Hacer getirmiş eybet, ipi aşıbız, may aşıbız, pensiyeni vakitinde getirip duranlar. Hacer eybet indi.
Eti, suğuşçuların, suğuşta kurganların sülüydüreyim mi? Şularını süle güzel.
Ooo, anda liniyelerini izip bereler idi dedi. Birer atına aşarga da getir almaylar idi dedi. Алар бит тоже ачлыкны мен аннан күргәннәр. Ана бетләрен тиләдем бит инде. Аларны шилиде алмыйды, ялайды күз яшьләре белән. Менә күзе белән районны булгач, басулардан үлгән кешеләрне җыяларды, китереп бәрәләрди. Үлгән кешеләр арасына китереп бергәннәр.
Сезнең әтинеме?
Әйе, бер күзсез кайтты әти. Битемнән кан агады. Китерделәр госпитальгә ди. Госпитальнең эче туп-тулы халык белән ди. Тышка салдылар ди. Тышта ятам ди. Минем битемнән нәрсә агасын күзең чыккан дип әйттеләр ди. Елау да булгандыр инде, ярлау да булгандыр инде анда. Шулай иттереп әти исән-сау башын алып кайтты.
Хәзерге кешеләргә нәрсәләр әйтәсез?
Хәзерге яшьләр бик эшчәннәр, һәр бере үзенчә тырыша, газлар, сулар белән бик иркен яшиләр, ипи белән иркен яшиләр. Алар эшләмәсә, әгәр ялкаулыкта булсалар, магазиннарда ипи дә булмас иде, фрукты да булмас иде. Рәхмәт яусын барысына да. Хәзерге теләкләребезгә исән-сау эшләсеннәр, менә шушылай ризык белән яшәргә тырышсыннар инде, исән-сау гына эшләсеннәр барысы да. Киң ипидә булсыннар, киң тормышта яшәсеннәр, менә теләкләр шул.
Күңелем көлгәндә, балкыйдар бүгендә, балкыйдар бүгендә бер исем. Бирген шанма нурыга ин якын газизлә бер кеше әткәй күңелдә җанымда мен кисене яш була калырсын әткәй
Шәүши Индия Мустафа кызы һәм Ансар Мөбәрәкҗан улы Сафиннарда һәр мизгелне күз яшьләре аша искә төшерсәләр дә үзләрен бик бәхетле саныйлар. Ике бала үстердек, тигез олыгаябыз, алтын туйга килеп җиттек. Адам баласына тагын нәрсә кирәк диләр алар.
Без 7 классны бетергәчтен, авырлык белән инде ул вакытта барыгыз да белә инде, халык кишер яшәгәнен, шул чорда истә калган күңелем тулашын сөйләгәндә. Сугыш вакытында безнең авылдан 15 километр җирдә мазут завод бар иде. Шул мазут заводта тенгез мидан фирмадан шул 7 класс бетергән малайлар икебез сөт ташы идек. Тенгез миндагы сөтне колхоздан. Ике авыл арасында елга бар иде. Көпрене сөтәләр ясын ташу вакытында инде бу майның башыгына инде апрель актаклары күрше авыл аркылы барабыз диде инде. Поезд күпрәсеннән чыгасың да әйләнә инде күпер булмагач хая барасы шул найлан чула була барып сетләр безне бушаттык тиңгез миндә хәр кайтабыз кайтканда ике бала бигенде без 7 класс бетергән без әйтәбез давай күпер өстенә генә чыга азатлар бе әйт ди күз күпердән менә карадык тигендә тохталар бар нормаль мәктәп алда мин хәбир иде
Мен атның үңгізден тегінде дәйтілат бар бай олға отырқан ұмында тиеген бізді ұнар фүләгі. Мәйтем қәмір, кейіл мәйтем. Әйді, ол да дібір шатыр келімменді де қоранғырақ енді. Қәмірің ат бар мұй қәмір? Шығып жібәрімді, ат барды да дібір тішті де кетті. Дүрт аяға да қастал арасында қәр. Қәмір мәйтем тезірек кейіл ат жұмды мәйтем. Шауып келді қәмірді.
Шығарма
күлі Суар қыттық дегенде көпірде әміндағы арбалар бігінде флегі бағыны әрбілі. Тегенің атылда келіп менің артқылық батты. Менекі қорт атайы. Тегедегі еш, есімі тегедегі ракеті. Менекінің сұрға есімі. Әр менің атшының қалды тұрыша енді қорт аттығы тағалатлар. Шұқай ойақтан менекін шығарды қайры. Бір вақытның тегеннен лі қайыр паларыпты ұт көрді.
Пойыз келе.
Тегенің аты шарыс жұндай. Қиын ала, менікі шығарын бәйлеп қымсақ тегенде. Шығарып бастырылыпа, пойызды кетіріп берді. Игор бабыңды тілерілі. Басатқа түшіп бастық. Тегенде тұтып тұра басатларын. Пұшқыр басын деді. Тешті қалық. Базар үйіске пойтыл алып. Бүнді әзілейдер, бәрдіргеш үлгенді бойлы ақырынды. Шуа еттіріп, бір жеген 30 минут тұрды. Бойысы кетіп барды, халықларын тұртты да кетті. Қайттық енді. Күш ауылда әрәдім, қазыма деген ауыл біздің алды бір километрін. Шақылда атамыз бригадерға, ғат шулай бұлдырып сәйті, әй, қайтып жатығызды. Өзігіз есе қылауызды дейін шәр. Атмастан малып өткен енді, қинала енді, қанға өткенетін нелер. Шылға еттіріп, қайтып атларын жаптық, ие қайтып жаттық. Әті бөлі, бұғалай, ошайдыр, ошамыды, ұртыртып өгінді жәрді.
Мұны ошамы деп етелер екен мұны. Неге ошамы?
Ошамы бұл,
мұндай бүгін деп. Ошамы сақмалай бетін, ошамы. Сұрайлар екен мұнардан да, бұй айтып белгені мұшынды қәл болды деп енді.
Әйтмедім. Ертебіне қайра қарып, машина қышқаса. Дегенде, ол заманда машиналар да жоқ дегенде. Бұл бек машинасы, онда шестіде біздің зауыт бар енді. Зауыт директорының машинасы біле келгендер, мені де алдырлар. Деген малайында, бұл нәрсе болды дейді, нәрсе болды дейді. Енді шуды, нәрсе. Ал кеттілер, онда келгенде, юдиндан следіп өтіл. Бұл бірер километр шықынды, орыпан қыш жолдары. Дегенде барып жеттек, бүгесінің алдағы буфер түсіп қалған. Ауыр енді бір екі тонны бар тұр, шуында рабочылар қырыға шығарып атқандар еді. Флегалар жоқ, ішінде рабочылар онсын ұрлап алып кеткендер де енді. Анда бердіге енді суға флегаларын.
Түлетмеділер ме сіз өзіңізден?
Бір екі алып кеттілер, жайып қайтамыз, алып кеттілер де жайып қайтамыз. Мұнда темір жолының суыты өзінде екен. Шұнан соң бірер атынадан суытмында қар. Бір екі атырына, бір екі қалқозына, біз екі жетіларын темір жол өзі суыт еті дейік. Біз білмейдер енді ол ақытамыз. Шу бір екі атырдың әнімізді, олар хулиган малай. Олай жары еді. Тегі әйтені хулиган бар, шымды тенгес мен аға жібересіз енесі. Шымды атбестін ішке дейді. Факт еске алар күйрулар дейді. Тегі әйтені шул қазышы бар ғаттарды тегілді. Бір жатнан алар бек нарушетілерді, екен жаттан алы күйруі дейді. Шыл айттырып, бізге ұштырап бір етке де шул ұштырап, бізге де шул ұштырап. Шу бригадер қыда шул ұштырасын берді де. Аннан соң енді мен шыл айттырып, фәләкілерді да түледік. Шыннан соң енді кізге қелішіледім, қалқызын енді де Өзбекстанға кеттім, Фымалай шығыннан. Ауыл бе, сауғылаштым.
Бұл енді соғыш шырында балашаға көрген мекнәділерінің бір мисалы, бір мезгілі, шылай бе?
Әйе, бұна шыл, Өзбекстанда Самарқан шәһеріне барып, шында енді қып бітіріп, андасын, ана қайтып, Тихойши іші бар, бұлада, шында оқы бітіріп, Қазақстанға кеттім, шында армия қалып кейбәрділер, армиядасын қайтып енді, үйленіштік.
Көрді енді біздің башылар дейсіз,
әйме? Көрді, еш шақта болды енді, онда Субхан Алла енді, зор стройкаларда шеге тұрғынды, шында енді мұны шыршы сварщикларға оқып, алтыншы разрет алдым, шында аннарсын, ғазға қайтып, шыршы ғазынан пенсияға шықтым, бүгін кенгелдағы шықымын ешейбіз.
Ансар абай, ол соғыс жыры ауырлығында көрген қазіргі тұрмыш. Лишерек мен ол соштан соңғы шырларны хәтерлейсіз бе? Жаштырып қарай аласыз.
Хәтерлейм, шағыштырам. Жымырқа заданиялары бар, онда жын заданиялары, май заданиялары. Балаларға енді алай ошарға әлләне жоғы, әпі бар, Аллаға шүкір. Әпі е, сіпке тоқланды, Аллаға шүкір. Шол құрбан ғайетлерінде бір жын қапшы әлләне, саби шағымны бек хәтерлейм. Аллаға шүкір, енді мен шулай тұрмышлар жайланып кеттім да.
Шанмайда солай сөйлесең, бір кім шанмайларға.
Мектепке бардым дегенде жалан аяқ.
Тұрсай біле, мына білесің мен киерге жүр, алты бала. Біз Астраханнан атты қайтқан енді әтелінің апасы. Бір анаға біле қайтқан енді тұрсай қалды. Шұның біле киерге жүр, қошқа. Тұның біле тұрап, қыласта жатпайлар табы енді. Шұлай болды бұна. Шұндай заманлары еді. Қай сұлесең, келелер бі енді жүрлер екен бұл қарт дейді.
Ауыр енді ауыр заманлары еді мен бала шағымды дейді. Құнды әңгімет. Бала шағында нұжалы, еплешке білен үлән жиябыз енді бала шағында шілеп үстіп.
Нұ қайдырген заманлары. Аман, жәннәт инде бу. Жәннәт бу. Тигезәмле шагыштырганда жәннәт инде бу. Минем шәй бу безгә жәннәт бу. Хәзерге тормыш. Шөкер генә әйтергә дә яшәргә субханалла.
Тыңлаучыларыбызның күбесе хәтерлидер. Узган ел Татарстан дәүләт телерадио компаниясе Бөтен Россия татар гаиләсе фонды белән берлектә без 41-нче ел балалары дигән кичә үткәргән иде. Бөек Ватан сугышы башланган елда туган күренекле милләттәшләребез катнашындагы бу кичәнең кыскартылган язмасын без иртәгә 11 сәгать 20 минутта һәм шәршәмбе көнне 22-нче июньдә 7 сәгать 20 минутта кабатлап тапшырбыз. Ә бүгенге тапшыруны Татарстанның халык язучысы Мөхәммәт Мәһдиев истәлекләре белән тәмамлыйбыз. Бу язма Бөек Җиңүнең 50 еллыгы алдыннан ясалган иде.
Мин үзем тормышымны бушка узма дип әйтә алам. Менә мин сып-сыек куллы малай 41-нче елның җәендә колхозда эшли башладым. 42-нче елның җәендә бригадир кирип мине ат авзарына алып китте. Әйдәр улан, барык әле анда бер эш бар дип. Һәм авылның тарихында беренче тапкыр без 3 малай Мансур Билалов, Муллая Хисамиев һәм мин беренче тапкыр авыл тарихында үгез җигеп кырга чыктык. Ул үгезне җигү, аны камытка әйләндерү, аны җир өстендә йөртү, ул үгез шул хәтле куаты башлы, әйме, ул сиңа ат түгел. Шуннан үгез җигеп җир сөрдек, тырмаладык, аннары көлтә ташыдык, көлтә тиесең үгез арбасына, өстенә менеп утырасың, бастырык баскач инде. Шуннан кайтасың, аны әвеслеккә ташырга кирәк, кайтышлый, елга ярыннан узасың инде. Үгіз ісікіні сұлсаған бұла. Сен көп мүгіне тартсаң да бүгіз башын бермей. Бік қаты башты. Алтышып кетә. Сен жүк үстінден ұшасың. Үгіз алтышып кетә. Созылыққа кірі. Бік әйбет әпкені тізілерім батырады. Зоқлап сұғыша ел еді. Шында оны кері алып шығу. Біз малайларға зұр бір жофа қасірет еді. Қысқырып жылайсың айма, алып шығып болмай. Өгізінің ел етіп тұрас келем. Нәшіл салқын суға созыққа аяғын тұғып, суыны әлі бір шүйдегіне бітірмей ол, тағын шумырып ала, тағын шумырып ала. Міне шулай тұрып ішіледік, 46-шы елға қатлы. Жәй бойы қазір бетінде шембай ал күні, анан соң екшембе ал күні. Қоя ол соғыш уақытында ял күні деген нәрсе. Ерте білен әз гіне соңа қалсаң бригадир келіп бишіңні қаға, жылқып тұрғыза, шыннан атабзарлар яна келіп өгізін жеккен уақытта, нек соңа қалдың сен фәлән түген фәлән етен деп, бір е бригадир, е колхоз рәйісі кетіріп, яңаңа суға, әлі сен ошамаған етмеген. Міне шылай тұрып, жеңі күнін бізді яқылаштық.
Мөхтәрәм кардәшләр, бу атнада хәтер көне булын исәпкә алып, бүген без Бөек Ватан сугышы ветераннары, сугыш чоры балалары истәлекләрен кабатлап тапшырдык. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белик. Күгебез аяз булсын.
Sen berde ya da falan Let's go!